Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στην επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής, ο Πάνος Αποστόλου. Να συνδεθούμε με τη Λευκωσία, μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής η συνεργάτης του προγράμματος στην Κύπρο, Φίβια Σάβα. Αρχικά, καλημέρα Φίβια και καλό σας μήνα.
Καλό μήνα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους, Πάνο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι παραδίδει μια καλύτερη Κύπρο από αυτήν που είχε παραλάβει πριν από κάμποσα χρόνια. Τι εννοούσε, Φίβια?
Μάλιστα, είναι η δεύτερη θητεία, να θυμίσουμε, του Νίκου Αναστασιάδη Πάνο, αφού έκανε 10 συνολικά χρόνια στον προεδρικό θόκο, και είναι φυσικό να προβαίνει σε μια ανασκόπηση της πορείας του. Παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Insider και ακριβώς κάτω από αυτή την επικεφαλίδα που μόλις ανέφερες τόνισε ότι παραδίδει μια καλύτερη Κύπρο από αυτήν που παρέλαβε πριν από 10 χρόνια. Αναφέρθηκε σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας της κυβέρνησής του, τόσο της τελευταίας πενταετίας όσο και της προηγούμενης. Σε σχέση με το Κυπριακό είπε ότι δεν άφησε οποιαδήποτε ευκαιρία αναξιοποίητη. Σημείωσε παράλληλα ότι ήταν η αποφασιστικότητα της δικής μας πλευράς που οδήγησε μέχρι το Grand Montana. Να θυμίσουμε εκεί ότι έγιναν οι πιο σοβαρές τα τελευταία χρόνια διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό. Αναφέρθηκε ο κύριος Αναστασιάδης Πάνο εκτενώς στις προσπάθειες της πλευράς μας, ενώ τόνισε την σημασία των περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών της Κύπρου, επισημένοντας ιδιαίτερα το υψηλό επίπεδο σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ρωτήθηκε και απάντησε και όσον αφορά τις επικρίσεις περί διαφθοράς της κυβέρνησής του, για να πει ότι πρόκειται για μια ενορχιστρωμένη προσπάθεια μέσα από διαστρέβλωση γεγονότων, ψευδολογιών και ψιθυρολογίας, με στόχο να απαξιώσουν τον ίδιο προσωπικά και να υποσκάψουν το έργο της κυβέρνησης. Μίλησε και για την οικονομία, σημείωσε ότι τέθηκαν τα θεμέλια για μια ανθεκτική οικονομία μέσω συνεχούς διαφοροποίησης και εξυγχρονισμού του οικονομικού μοντέλου της χώρας μας, ενώ παράλληλα επεσήμανε ότι η οικονομία της Κύπρου συνεχίζει την θετική της πορεία με ένα ρυθμό ανάπτυξης για το 2022 που αγγίζει το 5,7%. Τέλος, έκανε αναφορά και στα ενεργειακά, επεσήμανε τον ρόλο και τις προοπτικές της Κύπρου σε σχέση με αυτό το θέμα και έκαμε ιδιαίτερη αναφορά σε έργα και συνεργασίες όπως είναι ο Euro-Asia Interconnector, το οποίο ως γνωστόν υπεγράφει και υπάρχει προοπτική, σημαντική προοπτική υλοποίησης. Αυτές ήταν σε γενικές γραμμές οι δηλώσεις και η ανασκόπηση που έκανε όσον αφορά το έργο της κυβέρνησης του ο Νίκος Αναστασιάδης.
Να σταθούμε λίγο στο Κυπριακό, Φίβια, γιατί κάποιες δηλώσεις έκανε ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό, ο κύριος Colin Stewart, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων πως τα Ηνωμένα Εθνή δεν πρόκειται ποτέ να καταστρατηγήσουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο.
Μάλιστα, ακριβώς έτσι πάνω, ο κύριος Στιούαρτ, ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, ο οποίος μετέφερε στην ουσία την πάγια θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ότι έχει επανειλημμένως εκφράσει τις ανησυχίες του για τις εντάσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, είπε, για να προσθέσει ότι ο Γενικός Γραμματέας αντιλαμβάνεται τις εντάσεις που δημιουργούνται μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας και έχει υπογραμμίσει πως οι δραστηριότητες και δηλώσεις που μπορεί να κορυφώσουν αυτές τις εντάσεις, είπε ο κύριος Στιούαρτ, πρέπει να αποφεύγονται. Παραχώρησε συνέντευξη στην κυπριακή εφημερίδα Η Καθημερινή και ρωτήθηκε αν τα Ηνωμένα Έθνη ανησυχούν για την ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, για να πει ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επανειλημμένα υπογραμμίζει την σημασία της ειρηνικής επίλυσης αυτών των διαφωνιών και σε αυτό το πλαίσιο, είπε, έχει ενθαρρύνει την Ελλάδα αλλά και την Τουρκία να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο με στόχο να μειώσουν τις εντάσεις. Ρωτήθηκε για τους λόγους που δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, για να σημειώσει πως το πολιτικό αδιέξοδο σε σχέση με την συνέχιση των συνομιλιών αντανακλά την κατάρρευση της μακροχρόνιας συνένεσης μεταξύ των πλευρών στην Κύπρο, μεταξύ των δύο μερών, για την βάση τέτοιων διαπραγματεύσεων. Μίλησε για ένα πολιτικό αδιέξοδο ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης της μακροχρόνιας, όπως είπα, συνένεσης μεταξύ των δύο κοινοτήτων στη βάση για συνομιλίες, και υπέδειξε ότι ο μόνος τρόπος για να έρθουν πίσω στο τραπέζι των συνομιλιών οι δύο πλευρές είναι με το να αυξηθεί η πολιτική βούληση και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη ότι κοινό έδαφος μπορεί να βρεθεί μεταξύ τους, εγκαθιδρύοντας ένα μοτίβο επιτυχίας και αναδεικνύοντας θέματα κοινού ενδιαφέροντος και στην ουσία κτίζοντας ισχυρότερους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Και κατέληξε με αυτό το για το οποίο αρχίσαμε, ότι τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται ποτέ να ακολουθήσουν οποιαδήποτε προσέγγιση που θα καταστρατηγεί τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Κυπριακό. Και τόνισε βεβαίως ότι υπάρχει τώρα μια στασιμότητα όσον αφορά την οποιαδήποτε έναρξη πρωτοβουλίας λόγω των επικείμενων εκλογών, και είπε ότι μετά τις εκλογές, τις προεδρικές αναφερόταν του 23 στην Κυπριακή Δημοκρατία, και είπε ότι μετά τις εκλογές θα προκύψουν και νέοι παίκτες και συνεπώς δεν γνωρίζουμε ούτε την επίδραση που θα έχουν στις δυναμικές γύρω από το Κυπριακό, είτε για το καλύτερο είτε για το χειρότερο, και συνέστησε υπομονή.
Μάλιστα. Λοιπόν, και από το Κυπριακό πάμε στις προεδρικές εκλογές, καθώς υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μπορεί να φέρουν τα πάνω κάτω σε αυτές, και έχει να κάνει με κάποιους ψήθυρους για απόσυρση της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νεοφύτου για τις προεδρικές εκλογές. Πάντως, Φίβια, το κόμμα του διαψεύδει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, ακριβώς πάνω. Πρόκειται για χθεσινά πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για το ενδεχόμενο απόσυρσης της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νεοφύτου, και αυτό λόγω της χαμηλής συσπήρωσης που συναντούμε τώρα στους κόλπους του Δημοκρατικού Συναγερμού όσον αφορά την υποψηφιότητα του Αβέροφ Νεοφύτου. Και μάλιστα οι δημοσιογραφικές πληροφορίες μιλούσαν για εμφάνιση στο προσκήνιο της Προέδρου της Βουλής και μέλους του κυβερνώντος κόμματος, της κυρίας Ανίτας Δημητρίου. Βεβαίως, ο Δημοκρατικός Συναγερμός, το επίσημο κόμμα, δια του εκπροσώπου τύπου του κ. Δημήτρη Δημητρίου, έσπευσε να διαψεύσει κατηγορηματικά αυτό το σενάριο και να πει ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές και αυτός είναι ο πρόεδρος του, ο κ. Αβέροφ Νεοφύτου. Ξεκαθάρισε πως δεν γίνονται οποιασδήποτε σκέψεις για αντικατάσταση του κ. Νεοφύτου με την υποψηφιότητα της Προέδρου της Βουλής. Σημείωσε ότι ο πρόεδρος του κόμματος έχει επιλεγεί μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες εντός του ΔΣΥ, και υπογράμμισε ότι η προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην ανάδειξή του στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Να πούμε στο μεταξύ πάνω ότι επί του θέματος προέβηκε σε κάποιες διευκρινήσεις και εξέδωσε ανακοίνωση ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τονίζοντας ότι η μοναδική του έγνοια είναι η διατήρηση της ενότητας της ιστορικής παράταξης του Δημοκρατικού Συναγερμού, θέτοντας τέλος στην ψιθυρολογία γύρω από το ζήτημα της υποστήριξης της υποψηφιότητας του Αβέροφ Νεοφύτου. Είναι γνωστό ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στηρίζει τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου και όχι τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών του, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Να πούμε, και αυτό είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, ότι σε 1,5 περίπου ώρα θα πραγματοποιηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον υποψήφιο Πρόεδρο, τον Αβέροφ Νεοφύτου, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να δούμε τι θα προκύψει και από αυτή την συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται ακριβώς και μετά από αυτούς τους ψηφίρους.
Και θα ήθελα να πάμε λίγο σε κάποια νέα που έχετε για τον τουρισμό, ο οποίος φαίνεται ότι θα έχει μια πολύ καλή χρονιά, θα είναι πολύ καλό, πολύ καλό το 2022, και τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι, Φίβια?
Μάλιστα, μάλιστα, ακριβώς πάνω. Να πούμε ότι μόνο για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται, ξεπέρασαν το 1,5 δισεκατομμύριο, και προβλέπεται ακριβώς ότι θα έχουν αυξητική τάση και για τους επόμενους μήνες. Να πούμε ότι σε σύγκριση με το περσινή αντίστοιχη περίοδο του 2021, τα έσοδα μέχρι κατά την περίοδο αυτή, Ιανουαρίου-Αυγούστου δηλαδή, ήταν 777 εκατομμύρια εκατομμύρια, ενώ τώρα σημείωσαν μια αύξηση αίσθητη. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσαν τα έσοδα και από τον τουρισμό του Αυγούστου, του κατεξοχήν καλοκαιρινού μήνα, και πλησίασαν τα 400 εκατομμύρια σε σύγκριση με 272 εκατομμύρια που είχαν καταγραφεί πέρσι τον Αύγουστο, με μια αύξηση σχεδόν που αγγίζει το 50%. Και όλα αυτά πάνω με βάση αποτελέσματα έρευνας ταξιδιωτών που διενήργησε η Στατιστική Υπηρεσία. Θα πρέπει ωστόσο να πούμε ότι παρά την σημαντική αυτή αύξηση, τα έσοδα από τον τουρισμό παραμένουν ακόμη μειωμένα σε σχέση με την προ-πανδημίας εποχή και το 2019, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον κυπριακό τουρισμό. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, το 2022 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά και αναμένεται ότι έτσι θα κλείσει και το τρέχον έτος.
Λοιπόν, μπήκαμε στο Νοέμβριο. Εμείς εδώ στην Αυστραλία, όταν μπαίνει ο Νοέμβριος, βγαίνουν στις βιτρίνες τα χριστουγεννιάτικα. Φαίνεται όμως ότι και στην Κύπρο καλά τα πάτε. Μάλιστα υπάρχουν εκπλήξεις, ακόμα και χριστουγεννιάτικα χωριουδάκια.
Μάλιστα, ακριβώς. Είναι μια πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού που ξεκίνησε από πέρυσι τέτοια εποχή και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, και φαίνεται πως ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο κύριος Σάβας Περδίος, θα το επαναλάβει και φέτος. Συγκεκριμένα θα λειτουργήσουν 7 χριστουγεννιάτικα χωριά με στόχο ακριβώς την ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και για να δημιουργηθεί έτσι μια ωραία προεόρτια ατμόσφαιρα εν ώψη και των γιορτών των Χριστουγέννων που έρχονται, και μας εδώ στην Κύπρο πάνω, με που τελειώνουμε την επέτειο και τους εορτασμούς για την 28η Οκτωβρίου, από τις γαλανόλευκες σημαίες περνούμε στα χριστουγεννιάτικα στολίδια και ήδη αρκετές βιτρίνες έχουν στολιστεί. Όσον αφορά τα χωριουδάκια αυτά, θα λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες κοινότητες και συγκεκριμένα στην Δερίνια, την πόλη Χρυσοχούς, το Φικάρδου, τον Αγρό, την Κυπερούντα, τον Καλοπαναγιώτη και την Καλαβασό. Είναι τα ονομαζόμενα Christmas Villages. Και αυτά τα χωριά θα έχουν τοπικό χαρακτήρα με παραδόσεις, γεύσεις και δημιουργίες της κάθε περιοχής και θα περιλαμβάνουν εορταστικό φαγητό και ποτό, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα, τα οποία μάλιστα θα διατίθενται προς πώληση, δωρεάν βιωματικά εργαστήρια που θα αφορούν τόσο σε φαγητό όσο και ποτό, αλλά και χειροτεχνία, διάφορες δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, ξεναγήσεις στα συγκεκριμένα χωριά και πολλές άλλες εκπλήξεις. Θα λειτουργήσουν αυτά τα χωριουδάκια από τις 26 του Νιόβρη και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 του Γενάρη του νέου χρόνου. Και όπως είπαμε, η όλη πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2030 και ιδιαίτερα των στόχων για περαιτέρω ανάπτυξη του χειμερινού τουρισμού και προώθησης της υπαίθρου, των ορεινών καθώς και των ακριτικών απομακρυσμένων περιοχών. Και εμείς απευθύνουμε πρόσκληση σε όσους από τους αποδήμους θα τύχει να βρεθούν την περίοδο των Χριστουγέννων στην ιδιαίτερη τους πατρίδα, εδώ στην Κύπρο, να σπεύσουν να περιλάβουν στο πρόγραμμά τους και αυτές τις ξεναγήσεις και σίγουρα θα αποζημιωθούν με πλήρη επάρκεια και με πολλές εκπλήξεις.
Βεβαίως, και καλά κάνεις και κάνεις την έκκληση, Φίβια. Λοιπόν, με αυτά να ολοκληρώσουμε εδώ την ανταπόκρισή σου. Την ανανεώνουμε για την επόμενη Τετάρτη. Καλή σου ημέρα.
Καλημέρα, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια και σε εσάς πάντων.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.